Sary faenina ambin'ny folo. Ilay lafaoro nisy afo. Daniela toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Eksodosy toko faharoapolo ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Nampanantsoy ny mpanjaka ireo namany Daniela telo lahy, ary hoy izy taminy: raha tsy mivavaka amin'ny sary olona volamena ianao dia atsipy ho ao anaty lafaoro misy afo mirehitra. Ary iza moa izany Andriamanitra avonjy anareo amin'ny tanako izany? Ireo lehilahy namaly hoe: indro Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay, ary na dia tsy izany aza, aoka fantatrao fa ny sary olona volamena dia tsy ho tomponay. Sandraka, Mesaka ary Abednego dia natsipy tao anaty lafaoro misy afo mirehitra. Avy eo dia niantsoantso ny mpanjaka nanao hoe: jereo, indro aho mahita efaday mandehandeha ao anaty afo. Ary ny fijery ilay fahaefatra dia toa zanak' ireo Andriamanitra. Rehefa nivoaka tao anaty lafaoro izy telo lahy dia tsy misy may akory. Hoy ny mpanjaka nanao hoe: isaorana ane Andriamanitra Sandraka sy Mesaka ary Abednego, izay naniraka ny anjeliny hamonjy ny mpanompony, fa tsy misy andriamanikafa mahavonjy tahaka izao. Ry namako, io Andriamanitra io ihany no mandidi ny firenena rehetra manao hoe: aza manao andriamanikafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikitra ho anao ka miankohoka eo anatrehany ka manompo azy.